makikinig sa SBS Filipino.
Muling napatunayan ng Australia na paborito itong lugar ng maraming mga turista mula iba't ibang bahagi ng mundo. Sa taon ng International Visitors Survey ng pamahalaan, nakita ang patuloy na pagtaas sa bilang ng mga turista mula ibang bansa. Mga turistang gumagastos ng malaking halaga habang nagbabakasyon sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Michelle Rimmer na isinalaysay sa wikang Filipino. Kilala para sa malawak na disyerto, mga bulubundukin at bushland at mahabang baybayin. Tila din nagsasawa ang mga turista sa pagbisita sa nakilalang The Land Down Under.
Everything is different. Well, it's got big cities, the bush, Ayers Rock, the Barrier Reef. I can't wait to go to see a Barrier Reef.
Opera House, we love the harbour, bridge, one of the icons of Sydney. And we love the environment, the people is really nice, really good people. And yeah, we like shopping in here too.
Mahigit sa 8 milyong turista mula ibang bansa ang bumisita sa Australia ng nakarang taon, taong 2017. Tumaas ito ng 6% simula taong 2016.
It looks like a cosmopolitan city. I mean, I can see people from all races and community and from different parts of the world. I had heard a lot about Opera House and Harbour Bridge in my childhood. So I just wanted to come with my family to visit this country.
Tumaas rin ang gastusin ng mga turista habang nagbabakasyon sa bansa ng 6%. Pinakamataas na halagang umabot sa 41.3 bilyong dolyar. Ayon kay John Hart, Chief Executive ng Australian Chamber of Tourism, malaking tulong sa ekonomiya ng bansa ang mga turista.
That rise is bigger than the rise in the number of people that are arriving. So those that are coming are spending more. And it's that spend that we need because that's where we get the flow-on impact. That's where we get the jobs and that's where we get the economic benefit.
Nakita sa halos lahat ng mga state at territory ang pagtaas sa bilang ng turista mula ibang bansa maliban lamang sa Western Australia. Nananatiling pinakapopular ang New South Wales kung saan tumaas ito ng 7% ng taong 2017. Habang nakita naman ang pagtaas ng mga bisita mula ibang bansa ng 8% sa kapwa Victoria at Adelaide. Ngunit sa Tasmania, nakita ang pinakamalaking pagtaas ng mga turista. Nasa 18% ang tinaas habang tumaas naman ang 31% mga ginagastos ng mga nagbabakasyon. Halos may 500 milyong piso, milyong dolyar ng nakaraang taon. Ang mga turista mula China ang patuloy na nananatiling pinakamalaking bilang. Sinundan nito ng mga nagmula ng New Zealand at Estados Unidos. Ngunit nakita ang pinakamalaking pagtaas mula sa mga turista mula India. Tumaas ang bilang ng mga bumibisita sa bansa ng 16%. Ayon kay Philip Boniface mula Australia-India Travel and Tourism Council, nakikita ng mga Indians sa Australia ang mga kataniang may hawig sa kanilang bansa.
Eateries are easily available, the diet is not a big problem, language is no barrier, climate is good and suitable, and more exposure of Australia on the TV and media screens.
Mula sa mga turistang India, nakita ang pinakamalaking pagtaas sa gastusin habang nagbabakasyon, 16% sa 1.4 bilyong dolyar noong nakaraang taon. Ayon kay John Hart ng Australian Chamber of Tourism, tila sa pagkain at pagkain sa labas, ginugugol ng mga India ng kanilang gastusin habang nagbabakasyon.
There's some great benefits that flow from tourism with markets. So the Indian market, for instance, also totally obsessed with food, a lot of vegetarian food, but they're spending up big in our restaurants, as are the Chinese markets.
Nagsasagawa ng mga hakbang ang mga organisasyong pangturismo at mga popular na lugar na binibisita upang maisaalang-alang ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga bisita mula iba't ibang bansa. Ang mga cultural festivals at mga tour na isinasagawa sa iba't ibang wika ay nakakatulong upang maging masaya ang kanilang paglalagi sa Australia. Ang mga tour sa Sydney Opera House ay nagaganap na sa 7 iba't ibang wika. Ayon sa director ng Visitor Experience Jade McKellar, mahalaga na ang lahat ng mga bumibisita ay kanilang maunawaan at kanilang makita at maging masaya ang karanasan ng kanilang pagdalaw.
The huge volume of international visitors that visit the Sydney Opera House, it was really important to us to have a tour offering that caters to all of the different language needs. And at the moment, we have over 40% of our 500,000 tour visitors a year actually take part in an Asian language tour. So they're incredibly popular.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.